COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, Renfe comprometeuse a facer un informe consensuado co Concello de Lugo para mellorar os servizos ferroviarios da nosa cidade. Posteriormente, ese documento será trasladado ao Ministerio de Transportes co obxectivo de implementar medidas acordadas no menor prazo posible. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantivo unha reunión en Madrid co presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para reclamarlle mellores servizos ferroviarios que conecten a cidade coa Cornixa Cantábrica, Barcelona, Madrid e as cidades da súa contorna. Regresou da capital con certa satisfacción, Miguel Fernández.
Facendo especial fincapé na necesidade de incrementar frecuencias e horarios, especialmente a primeira hora da mañá, o que nos vai permitir pois conectarnos coa alta velocidade e chegarnos a Madrid antes das 11 horas, os efectos de podermos realizar trámites, xestións, etc., e poder regresar a Lugo a última hora da tarde. Desde Renfe comprometéronse a que realicemos conxuntamente un estudio proposta que, unha vez elaborado e consensuado, será remitido ao Ministerio de Transportes para, no seu caso, a súa implementación a menor brevidade posible.
O Partido Popular di que o alcalde vende fume, que leva 10 anos con responsabilidades no goberno local e se conforma con estudos e informes, mentres a cidadanía está farta de perder servizos e conexións. Por certo, xa que falamos do ferrocarril, a CIGA informa de que delegados sindicais chegados dende toda Galicia ocuparon hoxe as obras da Estación Intermodal de Lugo para reclamar un convenio da construción digno. Son José Luis Ramudo, amenciamos en Lugo esta mañá con 18 graus. Imos pasar de novo moita calor, o mellor un pouco menos que onte, pero non se fagan ilusións. Segundo Meteo Galicia, chegaremos hoxe a 31 graus. Mañá será peor, rozaremos os 34 de novo en Lugo capital. En a zona sur están o pasando mal, onde chegaron a case 38 graus en Ribas de Sil e a case 36 en Monforte. O Concello de Lugo presentou os primeiros concertos do programa de San Froilán. Tan Xugueiras, el consorcio ou Lucía Pérez. Comparecían a responsable de Cultura, Maite Ferreiro, e o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Ambos dixeron que as patronais terán un cartel amplo e diverso, con música para todos os gustos. Rubén Arroxo e Maite Ferreiro.
Grupos tan potentes como Tan Xugueiras, como Xoel López, como Lía Cali, el consorcio, Guadi Galego, Bala, Lucía Pérez, Vera Fauna, Biznaga ou Patax.
10 grupos no que a min me gustaría destacar que dos 10 grupos, 4 deles son íntegramente formados por mulleres e no resto pois tamén teñen unha importante presencia femenina que para nós tamén é importante a hora de decidir pois os concertos do San Froilán darlles visibilidade aos traballos feitos por mulleres.
Seguimos en Lugo. Por certo, o San Froilán comeza o 4 de outubro. Haberá 3 casetas do polvo e o precio da ración sube este ano a 15 euros. Odito, seguimos en Lugo. A Xunta de Galicia está a actuar nun cubo da muralla, concretamente no número 18. O delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias, comprobaba in situ esta mañá os traballos que están a facer os especialistas.
Descubriuse o que é o adarve, é un adarve que completamente da época romana, que é sólido todo o que é a muralla dende abaixo ata arriba, todo de pedra romana, e o que agora se vai facer, se vai hoxe empezar a cubrirse de novo, e se van a facer pois, 3 tipos de solo para ver pois, esas posibilidades dentro do plan de actuación da muralla, para ver como actúa pois, o paso do tempo, a choiva, pois, o paso dos peatóns, ver como actúan e elexir pois, o mellor pavimento posible. Despois seguiremos, unha vez que tapemos isto, e para non cortar o tráfico da muralla peatonal, pois, pasaremos o cubo, as escaleras do cubo, da parte de atrás, pois, traballar na zona das escaleiras.
Ademais, no tocante á protección global deste monumento Patrimonio da Humanidade, emblema da nosa cidade, parece que na Xunta deron coa tecla correcta en canto ao herbicida que hai que aplicar.
Parece que hai bons resultados do herbicida, porque como estamos vendo calor, frío, choiva e tal, é un tema complicado, tamén os vencejos que non podemos pues, actuar moitas veces, pois pues, o tema do herbicida parece que está dando bons resultados, así que en breve esperemos ter pues, unha solución en ese sentido.
Non está de máis lembrar que non se pode, que non é posible aplicar calquera tipo de herbicida nun monumento ao patrimonio da humanidade tan delicado como a muralla romana, e ademais hai que preservar esas poboacións de cirrios. O delegado da Xunta tamén estivo hoxe noutro punto da cidade acompañando a voceira municipal dos populares, a Elena Candía, para presentar unha actuación importante na zona de Fontiñas. Ali estivo noso compañeiro Baruc Domínguez. Baruc, contanos. A ver se temos esa comunicación con Baruc. Sí, aquí está.
O Grupo Municipal do Partido Popular conseguiu que a Xunta incluíse no proxecto do novo Centro de Saúde Mental de Alumé a demolición do muro que rodea a parcela da antiga sede de Asnais, na Rúa San Xillao. Isto supón, ademais dunha mellora pro centro, a eliminación dun tapón urbanístico. Elena Candia.
A aportación que co traballo de todos conseguimos para mellorar o que é un gran proxecto para a cidade, pero que ademais queríamos que levara pois a nosa impronta do que para nós é un modelo de cidade. Primeiro, proxectos cunhas inversións importantes que teñen no centro as persoas, como é o Centro Integral de Saúde, e proxectos que se integren dunha maneira amable, intentando ser parte da solución dos problemas que poida ser no entorno, como é o caso deste muro.
A eliminación deste tapón abre o camiño pro desenvolvemento da futura avenida Vila Verde, que melloraría a mobilidade da veciñanza do barrio de Fontiñas.
Tamén che contamos que un condutor ebrio, e que ademais deu positivo por consumo de anfetaminas, foi detido pola policía local de Lugo despois dunha espectacular persecución que comezou na zona de Marina Española, San Roque. Circulou durante varios minutos polas rúas do centro urbano a toda velocidade, de xeito absolutamente temerario, incluso por rúas peonís, incluso en dirección contraria, mesmo, supostamente, tratou de levarse por diante a dous axentes da policía local. Finalmente, xa na saída da cidade, perdeu o control do vehículo e acabou caendo por un noiro. Houbo que rescatalo do coche a este home de 52 anos e foi detido. Está investigado por varios delitos que, por certo, xa están en mans da autoridade xudicial. E en Vilalba foi detido un septuaxenario por pinchar a rodas dende o mes de xaneiro de 19 cabezas tractoras, 19 camións que estaban estacionados no polígono Sete Pontes. Os danos calculanse nunos 16.000 euros. 16.000 euros en danos, e o máis perigoso é que picaba as rodas destos camións con tornillos e con puntas, de xeito que ian perdendo o aire, pois iso, lentamente. De modo que, bueno, isto era perigoso para os condutores e, ademais, as rodas non se podían recuperar. A falta de conectividade que padece o Caurel de forma endémica viuse agravada polas desfeitas que provocou o gran incendio que arrasou esa zona no verán do ano 2022. Arderon máis de 11.000 hectáreas tras 14 días de lume. A alcaldesa Lola Castro denuncia que os veciños do Caurel padecen de forma frecuente a carencia de servizos básicos de conectividade. Quedan a miúdo sen cobertura nos seus teléfonos móviles e tampouco dispoñen de redes fixas para poder manter a comunicación. O acceso a internet nunhas condicións dignas é outra historia, e é que a fibra óptica só chega a Seoane e Folgoso, e ademais daquela maneira. Lola Castro.
Solamente dispoñemos de eses dous sitios. E para máis, dende o ano 22 que foron os incendios, esa fibra óptica que chega a eses dous povos, a Seoane e a Folgoso, está tirada por a cuneta da carretera da 651, pois traendo un montón de problemas, un montón de cortes, e quedándonos incluso a veces sin servicio no concello, nos bancos ou incluso a veces no centro médico.
Mundo Mullo é, polo menos de momento, un proxecto. Unha iniciativa de 4 alumnos da Facultade de Dirección e Administración de Empresas do Campus de Lugo que acaba de ser premiada nun programa de emprendemento universitario. A súa proposta é fabricar peluches de animais en perigo de extinción con propiedades terapéuticas para os nenos. A idea nacía no ano 2022 en Perú, o país de orixe dun dos seus promotores, Teo Espinoza.
Unos peluches terapéuticos que se pueden meter al microondas y educativos para los niños. Es una idea un poco que saca del esquema tradicional de lo que nosotros pensamos que es un peluche, pero justamente lo que nosotros queremos es revolucionar esto para que sea el mejor amigo de los niños, que los cuida en el bienestar integral, pero también que los acompaña y los educa. Esta idea nace en el año 2022 en Perú, de donde soy yo, como un proyecto escolar, y he continuado con este proyecto.
Agora, a idea dos promotores desta iniciativa é plasmar este proxecto no mercado europeo, comenzar a fabricación e venda, ir pouco a pouco. O inicio de todo sería a cidade de Lugo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Sigues con nós, escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.